Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El Evangelio lau Sancta Marco. Capitulo 1, versoi 14 gis 20.
En etiu tempo Jesuo vidis Simonon cae Andreon, jetanta in reton en la maron. Li diris al ili, venu post mi, cae mi igos vin farigi captistoi de homoi, cae ili tui forlasis la retoin cae sekvis lin.
Oni alvenas al credo per mil voioi, char Dio attendas nin mult maniere ca divers momente. Jesuo vocas siain unuain apostoloin dum ili fish captas cae reordigas la retoin. Ili tui respondis alla voco. Tiu tui intensas reliefigi la facton che la rencontro con Jesuo changis profunde la vivon de Andreo, Simono, Johano ca Jacobo. Jen tio cio estes essence anca hodio por ni. Ciam Jesuo vocas, ni estas invitatai decidi per nir tuto coro forlasi ciun chanceligion, ciuin ligiloin, cioi povas malebligi la iradon lau l'horizonto del regno di Dio. Irado, cio iros po pace, con haltoi, cedoi, blindezzo, contraudiroi, malfortezoi, sed irado, cio dauras, trans la malfortaggio della homo condicio. Nur la confido je Dio, la ciutaga sin allaso ali, ebligas iradon dum ciu gioio plenai, ni maturigas novain decidoin de amo solidarezzo condivido.
Bonan vesperon, caregai gefratoi, cae bonvenon al nia elsendo in Esperanto, dum cio ni presentos informoin la monatan leterceston, vi povos ausculti venontan dimancion. Hodiau postagmese, nella Roma Basilico de Sancta Paulo exter la muregoi, la Papo, per la pregiado della vespera i pregioi, fermis la pregio semainon por la unuezzo della cristanoi. Benedicto la dexesa meditis pri ecumenismo, lige ancau cun la quindeca da treve della annonzo della dua Vaticana Concilio, chi un beata papo Johano la Dudectria, giuste precise anta quinde chiaroi, faris nella Roma Basilico de Sancta Paulo.
Pri la desiro attingi baldau la plenan unuezon, la papo parolis ie tagmezo, antau la angeluso en plazo Sancta Petro, per vortoi de espero. Ni cristanoi, li diris, ancorau ne attingis la celon de la plena unuezzo, sed se ni lasos, che ni estu daure convertitai de la Signoro Jesuo, ni certe attingos la celon. Convertigi, signifas clarigis la papo, anca por ciu el ni, credi che Jesuo fordonis sin mem por ni, mortante sur la cruzo, confidante min alla potenzo del lia pardono, aldonis la papo, usante la unuan personon, lasante che li prenu min per la mano, mi povas el iri el la flusabloi de orgoelo cae peccado, de mensogo cae malgioio, de egoismo cae de ciu malvera securezzo, por econi cae travivi la ricezon de lia amo.
Memorigante la convertigion de Sancta Paulo Apostolo, chiun la liturgio memorigas hodiau, Benedicto la dexesa substrecis che, en vere, en la caso de Paulo, quelcai preferas ne usi la vorton convertigio, char, oni diras, li iam estis credanto, ec fervora hebreo, cae tial li ne transiris el ne credo alla credo, el idoloi alla Dio, nec li devis forlasi la hebrean credon por aligi al Cristo. En la realo, l'asperto dell'apostolo povas farigi modelo de ciu autentica cristana convertigio, tiu de Paulo maturigis per la rencontro cun la resurrectinta Jesuo.
Post la angeluso, la papo memorigis multain datrevenoin della nunai tagoi. Unue, la mondan tagon contra la lepro, esprimante sian gioion, che le unigintai nazioi urgigis la statoin zorgi pri la lepruloi cae pri iliai familianoi. Pri la starigo de interreta ce esto de Vaticano en fama filmo portalo pri ciu Nibaldo reportos, Benedicto la dexesa parolante en la angla esprimis la esperon che gi pli ricigos multain personoin, inclusive de tiui, ciui ancora devas trovi respondon al siai besonoi, pere de la amo de Jesuo.
Bon desiro in la papo esprimis alla extrem orienta ilandoi, ocase de la luna calendara iar comenzo, che ili travivu citiun feston en la gioio, quiu estas harmonio cun si, cae quiu povas fonti nur el harmonio cun Dio cae lia creajaro.
Apud la papo, post la angeluso, estis du geknaboi de la romcatolica agado. Con ili la papo liberigis du colomboin, simboloin de pazzo. Nun, annoncis Benedicto la dexasa, mi lasas la vorton al Miriam, eritrea knabino, nun romanino. Si dec unu jar agia legis la messagion de pazzo. Ni volas crei al ciui nian desiron je pazzo, quio estas bella afero.
Benedicto la dexesa tiel reciprocis, carai gegnaboi, per la helpo de Jesuo, vi estu ciam construantoi de pazzo, heime, en la lerneio, en la sportumado, caicie, ancora ufoie, dancon.
Romo, ciel ni jus ascultis, la papo mencis la novan iniziaton de la Sancta Seggio. Ecte vendredo, inter la milionoi de filmoi de YouTube, estas ancao la Vaticana informado, ciutage pretigita de la diversa informiloi de la Sancta Seggio, con la interactivezzo ciu igis tre populare, cefe ce la iunuloi, la faman portalon YouTube, fondita en 2005, cae possedata de Google.
Precise alla geiunuloi la papo adresas sian messagion por la venonta tago della sozi comunicadoi, sole nota, en presca ucio ilandoi la venontan dudekvaran de maio, cun la temo novai tecnologioi, novai rilatoi, acceli culturon de respecto, de dialogo, de amichezzo. La texton oni publicigis passinta vendrede dum gazetara conferenzo, dum ciu oni ancau presentis la jus mensitan iniziaton de Radio Vaticana, de la Vaticana Televida Centro cae de Google Italio.
En la messaggio la papo enfasis la grandain eblezoin de malfermitezzo alla mondo, de dialogo cae libera comunicado, cuin la electronicain technologioi successas realigi. La nova digitala agora o obligas rencontigioin cae coni la valoroin cae tradizioin della aliai. Tamen, porce tiai rencontigioi estu fructodonai, necessas honestai cae correctai formoi de esprimo, cune con attenta cae respecto plena ausculto.
Benedicto ad excesa citeme invitas la catolica in geiunuloin, porce ili al portu e nella digitan mondon la atteston della credo.
Vatican Urbo, Benedicto la dexesa acceptis la peton levi la excommunicon al la clar episcopoi ordinitai en 1988 de Monsignoro Marcel Lefebvre sen la raitigo de la papo. La informo estes disconigita hiero matene. La decido forigi la excommunicoin ocasas post dialogo inter la apostola sideo cae la pastra frataro Sancta Pio la deca, fondita de Monsignoro Lefebvre, quiu contestis quelcaen reformoin de la Vaticana Concilio.
En la nunai tagoi en la internazia gazetaro oni multe parolas pri uno e la menzitai episcopoi. Temas pri Monsignor Richard Williamson, quiu pasinte novembre e la sveda televido faris negain declaroin pri la Shoah, esprimo logiche de unulia opinio tute persona. Tiu in aserto in condamnis la superulo della frataro Monsignor Feley. Temas pri persona vid punctoi, cun ciuin eblas absolute consenti, cae ciui desmalpli ligigias cun la papa instruo, cae la star punctoi della cattolica ecclesio, plurfoie solene declaratai. Oni devas substrechi, che la instruado de Benedicto la dexesa estas decomence tre caracterisita de granda attentemo al hebreismo. Carega e gefrato in ricevis informo in aprila san stato de professoro dottor Rokuro Makabe, antaudus emaino ili estis trafita de ictuso, nun li faras recapabligon en clinico en Bad König. Ni desiras al li rapidan risanigion. Nia programo estas finita, salutas vin.
Pastro Stefano Hoxipols.
Che Carlo Sarandrea. Estu laudata Jesuo Cristo.
Laudetur Jesus Christus.